Izbiramo dobre novice iz naših krajev, ki jih z veseljem delimo z vami. Dobar dan, voščim. Ena takih, ki nekako sodi v začetek leta, pa je, da so severnoprimorske penine v smetani najboljših v Sloveniji. Zopet so posegle po najvišjih mestih, kajti minuli december je po dveh letih ponovno postregel s portoroškim festivalom penin. Na letošnji deveti izvedbi je mednarodna ocenjevalna skupina, ki jo je vodil Mojmir Vondre, pod drobnogled vzela 48 vzorcev, med nagrajenci pa so tudi številni vinari iz Severne Primorske. No, kljub temu, da so dvignili prag ocenovanja, so podelili kar 26 zlatih, dve veliki zlati in 20 srebrnih medalj, kar pomeni, da nobena penina ni bila izločena in nobena penina ni prejela bronaste medalje, tako da lahko govorimo o res izjemnem uspehu naših pridelovalcev penin na tem festivalu. Veliki zlati medalji sta sicer pripadali kletema Krško in Radgonske Gorice, a tudi iz Goriške in Krasa je lovorike odneslo precej vinarjev.
Iz kleti Silveri, iz Goriških Brd so tri vzorci prejeli vsi trije zlato medaljo. Tri zlate medalje tudi iz kleti Brda v Dobrovem, pa eno zlato medaljo je prijel Kristal Vin, dve srebrni medalji Jamšek, eno srebrno in eno zlato kmetija Štoka oziroma vina Štoka in pa naša dvakratna zmagovalca, to je družina Rebula iz Krasa, so prijeli eno zlato in dve srebrni medalji.
Tako pravi organizatorka festivala in predsednica Društva vinogradnikov Slovenske Istre Ingrid Mahnič, ki je seveda zelo vesela, da so lahko festival znova organizirali v Portorožu. In veseli smo tudi mi za tak izjemen uspeh goriških in kraških vinarjev. To je izjemen uspeh, ki nakazuje, da se v naših krajih izdeluje vrhunska penina. Severnoprimorske penine v smetani najboljših v Sloveniji, to je prva dobra novica iz naših krajev, no v nadaljevanju pa se selimo na Tolminsko in Kanalsko, kjer se veselijo odločbe Ministrstva za okolje in prostor, ki prinaša sofinanciranje za oskrbo s pitno vodo na tamkajšnjem območju. Lepo zdrav, Robin, poslušate, lepo, da ste tudi danes naravnani na stotko. V družbi dobrih novic iz naših krajev smo, slišali smo že o tem, kako odlično so se odrezali severnoprimorski vinari s peninami, sedaj pa gremo od penin k vodi. Tik pred novim letom so se na Tolminski občini razveselili odločbe Ministrstva za okolje in prostor, ki prinaša sofinanciranje v višini dobrih 400 tisoč evrov za oskrbo s pitno vodo na območju Tolminskega in Kanalskega loma. Tam so pred dobrimi tremi leti z novim vodovodom uresničili dolgoletno željo prebivalcev, da bi iz njihovih pip pritekla končno pitna voda iz vodovoda Zadlaščica. Projekt je sestavljen iz treh faz. Po prvi fazi del, s katerimi so pitno vodo zagotovili za del gospodinstva na območju, se bo sedaj projekt nadaljeval. Župan Alen Čero pravi, da gre za projekt, ki ga je podedoval iz prejšnjega mandata. Takrat je bila prva faza že zaključena, obsega pa napeljavo vodovoda voda do Tolminskega loma, kar je bilo izvedeno v letih 2018 in 2019. Pravkar poteka druga faza, gre za napeljavo vode do zaselku Široko in Kal. Tukaj je bil oskrbovani vod zgrajen, sedaj je potrebno še nekaj testiran, da se pridobi uporabno dovoljenje, potem pridejo na vrsto individualni priključki. Sledi druga etapa, nadaljevanje proti Kanalskemu lomu, kjer se bo vod priključil na obstoječi vaški vodovod. Za ta del so pridobili tudi evropska sredstva. Pričakuje se, da bo investicija zaključena še v letošnjem letu. V tretji in zaključni fazi projekta pa je predvidena gradnja vodovoda še do petih zaselkov v Kanalskem lomu. Projektna dokumentacija bo pripravljena predvidoma v prihodnjem letu oziroma v letu 2025, tako še napoveduje župan Čero. Tolminska občina pridobila sofinanciranje za vodovod proti Kanalskemu lomu, to je druga dobra novica iz naših krajev. Ostanite v naši družbi še naprej v nadaljevanju, na novo spoznamo spletno stran mestne občine Nova Gorica. Ste mislili, da jo poznate? Ne popolnoma. ugotavljamo, da je nekaj posebnega. Od sedaj naprej dostopna širšemu krogu obiskovalcev. Ostanite z nami na Robinu in družbi dobrih novic iz naših krajev še naprej, da izveste kaj več. Živijo vsem, ki ste tudi danes v naši družbi, ko opravljamo tedenski pregled med dobrimi novicami iz naših krajev. Res smo veseli, da jih nikdar ne zmanjka, zato ne zmanjka dela niti nam in veste kaj, prav je tako. Kot tretjo dobro ta teden izpostavljamo prenovljeno spletno stran mestne občine Nova Gorica. Ta odtlej nudi veliko več, kot je vidno na prvi pogled. S prenovo je postala namreč dostopna tudi osebam z različnimi oviranostmi.
Spletna stran je prilagojena z mednarodnimi standardi, kar pomeni, da je prilagojena za osebe z vidnimi, slušnimi, gibalnimi, kognitivnimi in govornimi oviranostmi. Seveda pa moramo se noter šteti tudi vse situacijske oviranosti, starost in podobno.
Tako pojasnjuje Tilen Škraba, direktor Zavoda za digitalno dostopnost a11y.si. Stran navzven za laično oko sicer izgleda enako kot ostale, ki niso prilagojene. Razlika pa je občutna za tiste uporabnike, ki se soočajo z različnimi oviranostmi. Za gibalno ovirane, na primer, je zelo pomembno, da je vsak element dostopen samo s tipkovnico, tako da uporaba računalniške miške niti ni nujna. Na ta način so omogočene tudi uporabe ostalih kompleksnejših podpornih tehnologij. Vsi elementi imajo ustrezne opise, se pravi, če se ga ne more videti, lahko podporna tehnologija to tudi opiše. Po oceni poznavalcev sodi spletna stran Novogoriške mestne občine med redke ustrezno prilagojene strani za osebe z različnimi oviranostmi. Zgolj postavitev prilagojene spletne strani sicer ni dovolj, treba je namreč tudi sproti skrbeti, da so nadaljnji vnosi narejeni pravilno.
Zaradi tega smo tudi na občini, na mestni občini Nova Gorica izvedli usposabljanje za vse vzdrževalce vsebin. Mislim, da je bilo prisotnih okoli 15 oseb in dogovorjeni smo z občino, da se ta usposabljanja tudi ponavljajo, se je treba to kondicijo vzdrževati oziroma nadgrajevati.
Prenovljena spletna stran mestne občine Nova Gorica, ki je sedaj dostopna tudi ljudem z različnimi oviranostmi, je tretja dobra novica iz naših krajev tega tedna. Še ostajamo med njimi, po glasbenem premoru se odpravljamo v bivšo carinarnico Gorica, kjer se odpirajo nove muzejske vsebine. Zanimivo bo, zato ostanite z nami. Nuro Simčič, sem vaša družba, lepo, da se tudi danes slišimo. Tri novice so že za nami, še prej dve dobri. Najprej ena, ki nas popelje na območje bivše slovensko-italijanske meje. Kajti nizu mini muzejev vzdolž nekdanje meje na Goriškem se bo z jutrišnjim odprtjem za javnost pridružila še nekdanja carinarnica na goriški strani bivšega maloobmejnega prehoda na Rafutu. Vsebine je na pobudo goriške občine, ki je vodila projekt, pripravilo italijansko združenje 4704. Razstava z naslovom Lača Pasare, prepustnica, kompleksno zgodovino čezmejnega goriškega prostora pripoveduje preko preprostih družinskih intimnih zgodb. Goriška zgodba o meji je predstavljena s tremi vsebinskimi sklopi, dva se nahajata znotraj objekta, posvečena sta dnem, ko se je na meji med tedanjo Jugoslavijo in Italijo pojavila bela črta in videoposnetkom o pričevanjih, spominih in pogledih na mejo. Tretji vsebinski sklop pa predstavlja zunanja razstava, ki tok 20. stoletja beleži s fotografijami, teksti in ilustracijami. Stalna razstava Lascia passare, prepustnica na italijanski strani meje na Rafutu se dopolnjuje vsebino nekdanje carinarnice na slovenski strani. Tam je Goriški muzej pred slabimi tremi leti uredil stalno razstavo na Šverc, z občino Gorica pa bo Goriški muzej sklenil dogovor o sodelovanju, tako da bo zunanji del razstave na italijanski strani dostopen tudi med tednom. Poleg te muzejske zbirke na pristavi v sklopu mini muzejev na meji, ki so v domeni Goriškega muzeja, sodijo še vojaški stražarski stolp v Vrtojbi, muzejska zbirka v stavbi na Miremskem pokopališču in muzejska zbirka Kolodvor v stavbi železniške postaje v Novi Gorici. Tako, nove kulturne vsebine, ki se v bivši carinarnici Gorica za javnost odpirajo jutri, je četrta dobra novica iz naših krajev tega tedna. Še zdaleč ne, pa zadnja. V nadaljevanju gremo na Kras, k Lipicancem in neverjetni zgodbi o njihovem reševanju po drugi svetovni vojni. Ta akcija je sedaj upodobljena tudi na filmskem platnu. Več pa v nadaljevanju ostanite v naši družbi še naprej. Robin, poslušate, prijeten pozdrav vsem, ki ste v naši družbi in družbi dobrih novic iz naših krajev. Lepo, da se tudi tokrat slišimo. Ja, Lipicanci so sinonim za eleganco in uglajenost. To so se zavedali tudi v preteklosti in jim pripisovali poseben pomen. Slovenski Lipicanci v Lipici predstavljajo enega najpomembnejših državnih, kulturnih in nacionalnih zakladov. Njihova usoda je bila med drugo svetovno vojno izjemno negotova, saj so jih po kapitulaciji Italije nacisti odpeljali v češko mesto Houston, kjer so ustanovili vzrejni center konjev iz najboljših kobilarn tedanje Evrope. Konji so se ob koncu vojne znašli v veliki nevarnosti, saj je območje pripadlo Rdeči armadi. Ameriška vojska pod vodstvom generala Pattona pa se je odločila za drzno vojaško reševalno akcijo in z operacijo imenovano Cowboy konje rešila na zahod.
Prvič je šlo za neko nekonvencionalno potezo, sicer nekonvencionalnega generala. Ni šlo po vojaških pravilih, ampak je šlo tako po črti možnega. Ne? Drugo, šlo je pa tudi za povezovanje častnikov, ki so bili ljubitelji konj iz različnih vojska, torej iz ameriške in nemške strani. Tako da je šlo za neko skupno akcijo vseh tistih, ki so bili tako zelo navezani na konje in so si želeli, da pravzaprav preživijo. So se zavedali pomena, ne, ki ga imajo.
Tako pravi Alenka Furlan-Čadež, vodja filmskega projekta. Kajti filmsko zgodbo o legendarnem reševanju Lipicancev je društvo Kolut prelilo na filmski trak ob podpori veleposlaništva ZDA v Sloveniji, občine Postojna, parka vojaške zgodovine Pivka, kobilarne Lipica in zavarovalnice Triglav. Scenarij za film je napisal Drago Mislej Mef, režiro pa ga je Dušan Milavec. Generala Petoma pa je odigral dramski igralec Vladimir Jurc, če omenimo le najpomembnejše. Ja, zgodba o reševanju Lipicancu po drugi svetovni vojni prelita na filmski trak, to je peta dobra novica tega tedna.